ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ናይ ምሕረት ስራሓት ኢየሱስ ዝምህረና መንገዲ ፍቕሪ እየን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኳ ብጸሎት ቅድስት ማርታ ኣብ ዘዕርጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ፍቕሪ እግዚኣብሔር መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ። ዕብየቱ ከዓ ትሕትና ተላቢሱ ብድሕርያ ክሰርሕን ከሎ ይግለጽ። ክርስቶስ ካባና ጽበዮ ዓበይቲ መግለጺታት ፍቕሪ ዘይኮነ ንኣሽቱ ዝጭበጡ ናይ ፍቕሪ ተግባራት ምግባር ምሳኡ ነቲ ሰናይ ተግባር ክንቅጽል እዩ ዝሓተና እንክብሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣሽቱ ነገራትን ኣብ ርሕርሓይን ከም ዝግለጽ ሰቢኾም። ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሎሚ በዓል ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ኣብቲ ዝክረሉ ዕለት ቅዱስነቶም እዚ በዓል እዚ በዓል መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክንብላ ንኽእል እውን ኢሎም። ከመይ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ዝግለጸሉ ብዚ ፍቕሪ እዚ ስለ ዝኾነ ቅዱስነቶም ከዓ ነዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ዕብየቱን ስፍሓቱን ክንገልጾ ዘጸግም እኳ እንተኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ወትሩ ኣቐዲሙ ምሰፍቀረና ምዃኑ ገሊጾም። ብዙሕ ግዜ ብሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ፍቕርን ክንሓስብ ምስ ጥቕሚ ብምትእስሳር ቀደመ ድሓሪ ክንብል ንርከብ፣ ክነወዳድር እውን ንጽዕር። ኮይኑ ግን ናይ እግዚኣብሔር መጀመርያ እግዚኣብሔር ይፍቅድና እምበር ንሕና ኣይኮንናን። ነዚ ሓቂ እዚ ነቢያት ብኣብነት ማርዶሎ ዝበሃል ዓብዪ ዓይነት ኦሙ ይገልጽዎ። እዚ ኦም እዚ ወትሩ ኣብ ጸደይ ንመጀመርያ ዝዕንብብ እዩ። ንእግዚኣብሔር ከዓ ወትሩ መጀመርያ ዝዕንብብ ኢሎም ናይ መጀመርያ ፍቕሪ ኢሎም ይገልጽዎ። ፍቕሪ ብርእሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ይፍቅረና። ናይ ፍቕሪ መልሲ ክንህብ ከዓ ይጽበየና። ስለ ዘፍቅረና ከዓ ንኽነፍቅሮ ይሕግዘና። እዚ ፍቕሪ እዚ ደረት ኣልቦ መወዳእታ ኣልቦ እዩ። ነዚ ክንርድኦ ከቢድ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ንባባት ኣብ ቀዳማይ ካብ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ዝተወስደ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንእስራኤል ሕፃን ከሎ ፍቀርክዎ፣ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ፣ ንእስራኤል ዘታተኽዎም ኣነ እየ፣ ሓቆፍክዎም ግና ኸ ኣነ ከም ዝተኸናኸንክዎም ኣይፈለጡን፣ ኣነ ብርሕራሕን ብፍቕርን ናባይ ሰሓብክዎም፣ ነታ ኣርዑት ካብ ክሳዶም ኣልዓልኩሎም፣ ደኒነ ድማ መገብክዎም። ኦ እስራኤል ከመይ ገይረ ክሓድገኩም፣ ከመይ ገይረ ኸ ከምቲ ንኣድማን ንጸቦይን ዝደምሰስክዎን ክድምሰኩም። ኣባኹም ዘሎ ንፍቕሪ ዓብ ስለ ዝኾነ ነዚ ክገብሮ ይክእልን እየ። ኣነስ ኣምላኽ እየ ሰብ ኣይኮንኩን። ኣብ ማእከልኩም ውን ቅዱስ እየ እሞ ብነድሪ ቁጣዓይ ኣይመጽእን እየ። ሃና ነድረይ እውን ኣባኻትኩም ኣይውፅእን እየ። ንእስራኤል ከጥፊ ኢለ ድማ ኣይምለስን እየ ይብል። ከምኡውን ካልኣይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ዝተወስደ ኮይኑ ንኣይ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ዝነኣስኩ እኳ እንተኾንኩ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንሕዛብ ክሰብኽ እዚ ጸጋ ዝተዋህበኒ እቲ ካብ ዘለኣለም ኣብቲ ንኹሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ተሰዊሩ ዝነበረ ናይዚ ምስጢኢል እዚ ኣገልግሎት ከመይ ከም ምዃኑ ንኹሉ ሰብ ከብርሃሎም ተዋህበኒ። እዚ ኸዓ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ገይሩ ዝፈጸሞ ዘለኣለማዊ ምኽሩ ነቲ ብዙሕ ዝዓይነት ጥበብ ኣምላኽ ብቤተ ክርስቲያን ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሊቃናትን ስልጣናትን ምእንቲ ኸፍልጦም ኢሉ እዩ እንክብል ፍቕሪ እግዚኣብሔር በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ቢሉ ዝገልጾ
አሞሬ ኬ ኖን ሲ ፖ ካፒሬ ኡን አሞሬ ዲ ክሪስቶ ኬ ሱፐራ ኦኒ ኮኖሸንሳ ሱፐራ ቱቶ
ክትርድኦ ዘይከኣል ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ክርስቶስ ልዕሊ ዝኾነ ፍልጠት እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዕብየቱ ክሳብ ክንዲዚ እዩ። ሓደ ቕኔ ጽሑፍ ጸሓፋይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ጽንፍን ዶብን ዕምቆትን ዘይብሉ ባሕሪ እዩ፣ ደረት ኣልቦ ባሕሪ ይብሎ። እቲ ንሕና እንቕበሎ ፍቕሪ ኸስዚ እዩ። ክንርድኦ እኳ እንተ ዘይከኣልና ቁሩብ መንቋሕቋሕታ ይሃልወና። እግዚኣብሔር ከዓ ዓብዪ ኰስኳሲ ወይ መምህር ብምዃኑ ቀስ ብቐስ በዚ ፍቕሪ ዝኰስኰሰና። ኣብ ትንቢተ ሆሴዕ ዝሰማዕናዮ ኸዓ ነዚ ይገልጽ፣ ንእስራኤል ዘታተኽዎ ኣነ እየ እንክብል ብኢዱ ሒዙ ምኻዝ ዝመሃሮ ከምቲ ሓደ ኣቦ ንውሉዱ ቀስ ብቐስ ዘታትዮ እግዚኣብሔር ከዓ ንህዝቢ እስራኤል ይኹን ንነፍሲ ወከፍና በዚ ፍቕሪ እዚ ይኹስኩሰና፣ ኢድና ሒዙ ኸዓ የታትየና።
Dio come manifesta l'amore con le cose grandi? No. Si impicolisce.
እግዚኣብሔር ፍቕሩ ከመይ ገይሩ ዝገልጸልና ቢልና እንተሓተትና ብመስተንክራዊ ነገራትን ብራእዩ ለይስምዖለይን ከም ዘይኮነ ንርዳእ። ትሕትና ተላቢሱ ንእሽቶይ ኮይኑ ኣብ ደረጃና ወሪዱ ከታትየና ምሳና ክጓዓዝ ርሕርሓኡን ሕያውነቱን ገልጸልና እንከሎ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቅረና ይገልጸልና። እቲ ዓበ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብንኣሽቱ ነገራት ክግለጽ ይርአ። እዚ ዅሉ ምእኻል ከም ዝሰኣኑ ኸዓ ከምቲ ብምሳሌ ሰራሕተኛታት ኣታኽልቲ ወይኑ ዝገለጾ ኣብ መወዳእታ ንእንኮ ወዲ ይልእኸልና። ኣምላኽ ክንሱ ከማና ሰብ ኮይኑ ብትሕትና ናብ ደረጃና ወሪዱ ኸታትየና ክሳብ ሞት እኳ ዳ ኣብ ዕፀ መስቀል ብምማት ፍቕሩ ብትሕትኑ ይገልጸልና።
ኳንዶ ጀሱ ቦል ኢንሰኛርቺ ኮሜ ደበ ኤሰረ ላተሻሜንቶ ክርስቲያኖ ቺ ዲቼ ፖኬ ኮሴ ቺ ፋ ቬደሬ ኮል ፋሞሶ ፕሮቶኮሎ
زنبالي خرستيان كميك خون كم زلو نخمره النامس دليه يسوس دارغا بزي زربا كتبلو زدفر بوغورو بقالات كن كتلو نزقب بقنا ممرحي بهيوتو بتكبار يريانا انتهي يبل انتبالنا قلينا كم نحسبو ويكم انو قبرو بريتو يكزي ابهر كم زيو فقروخ اخم زي تردي يلوه ايكون انزب لنا انتهي دا انا بنا عشتو نقرات فقرق زي ابهر عريكم نزيز اميو زب اللعب مهاب نزيز امو زيتب مهاب نحموماتن اسوراتن بمبصح فتسيميهم بخالة زراربة منفسا ونسقا ونناي محرس سرحات نتو نسو جمرا عب فقرق زيابير من قدو مخواني يحبرانا وها زبالا مدرن سبكتن بزعبا فقري كونا نزدله انتاي دا زي جبق تكباري زدله زرلو زدلي الناس ناعشتو نقرات ني يسوس نك زيابير كنقبر ازغاك على ايكونا اتهياب مودة اتافردي ابيري ايناكا نزبالو زهبا ملسي نزوم ناعشتو حواتهي زقبركم نعايز قبركم بمال الزقلصو إن بركتو نايم حرس رحات انكم انقديم انكبلو سبكتهم زازمو